Ксёнц Федерико Ламбарді адзначыў, што апостальскі ліст папы Францішка адносна барацьбы з фінансавымі злачынствамі, апублікаваны сёння, тычыцца ўдасканалення і больш глыбокага ўключэння апостальскай сталіцы і горада дзяржавы Ватыкан у міжнародную сістэму кантроля і бяспекі ў фінансава-эканамічнай дзейнасці. Паводле кіраўніка залы друку святога пасаду, у гэтай сферы ў сённяшнім свеце існуюць вялікія рызыкі, звязаныя з незаконным выкарыстаннем фінансавых прыладаў. Гаворка ідзе пра барацьбу з адмываннем грошай, барацьбу супраць фінансавання тэрарызма і іншай крымінальнай дзейнасцю, сказаў езуіт. Ксёнц Ламбарді адзначыў, што важным пунктам новага апостальскага ліста папы Францішка з'яўляецца пашырэнне кампетэнцый аддзела фінансавай інфармацыі, а менавіта давераная гэтаму органу ажыццяўлення строгага кантролю за працай ватыканскіх структур, якія звязаны з фінансавай дзейнасцю. Менавіта пра неабходнасць такой працы гаварылі эксперты Камітэта Савета Еўропы па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызма Маній Вал. Паводле кіраўніка залы друку апостальская сталіца і Ватыкан імкнуцца да самых высокіх стандартаў у дадзенай сферы, каб адпавядаць патрэбам міжнароднай супольнасці, звязаным з клопатам аб законнасці і міры.